Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. După cum bine știți, ori de câte ori întâlnesc oameni minunați, oameni de la care am lucruri minunate de învățat, nu țin doar pentru mine și de fiecare dată vă fac și vouă, prietenilor de la lecția de viață, cunoștință cu cei pe care i-am întâlnit. De curând am cunoscut-o pe Georgiana Zanfirescu. Este o luptătoare, iar Georgiana, aș putea să spun, așa cum o să vedeți și titlul emisiunii, este una dintre, sau unul dintre supraviețuitorii incendiului de la colectiv. Dar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim în minutele următoare, pentru că, așa cum am spus, veți fi în asentimentul meu, vom avea foarte multe lucruri de învățat împreună. Georgiana, spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc tare mult pentru invitație!
Pentru a spune prietenilor noștri, Georgiana Zanfirescu Cristina este consilier acreditat, dezvoltare personală, nutriție și stil de viață sănătos. Iar lucrul ăsta nu poate să treacă neobservat, pentru că vom dezvolta mai mult despre aspectul acesta. Însă, pentru început, aș vrea să o cunoaștem pe Georgiana. Așa cum este Georgiana, așa cum am cunoscut-o eu în momentul în care ne-am întâlnit. Spuneam că ești unul dintre supraviețuitorii incendiului de la Clubul Colectiv. Din câte mi-aduc aminte, au fost 64 de persoane care și-au pierdut viața acolo sau ulterior în spitale. Au fost peste 130 de răniți, iar la momentul acesta putem spune că s-au împlinit recent 10 ani de la acea tragedie. Dar sunt convinsă că amintirile serii respective de multe ori sunt încă vii pentru voi, cei care ați fost acolo și care ați supraviețuit. Aș vrea să ne povestești puțin ce s-a întâmplat în seara respectivă, Georgiana.
A fost o seară obișnuită înainte să ajungem acolo. Am plecat împreună cu soțul meu și cu o prietenă. Am plecat să vedem concert. Da? Să ascultăm concert, să ascultăm muzică, să ne întâlnim cu oameni frumoși.
Cu prieteni?
Cu prieteni, sigur.
Nu era prima oară când mergeați acolo, să înțeleg?
A fost prima dată.
Era prima oară,
da,
pentru,
da,
voi?
Okay. Nu am știut exact unde este, ce presupune sala de concert. A fost o surpriză.
Deci a fost o seară, să spunem așa, a început o seară bine, în sensul că ați mers plin de optimism,
da,
alături de prieteni, pentru că voia să vedeți un concert. Când s-a produs tragedia, unde te aflai tu?
Mă aflam opus intrării în sala de concert.
Deci, practic, în sala respectivă, știu că a pornit totul de la artificii, de la ceva de
exact
genul acesta.
Inițial am stat lângă acel stâlp de unde a pornit focul, acolo l-am lăsat și pe soțul meu și am mers în toaleta clubului, care era în partea opusă, cumva, neștiind nici noi exact pe unde, cum... Uh-huh.
Și în momentul în care erai acolo, deja a început zarvă, ai auzit zgomote sau pur și simplu când ai ieșit de acolo ți-ai dat seama că e ceva în regulă?
Da, mi-am dat seama că ceva este în regulă, deja focul se extinsese foarte repede, în secunde.
Atât de repede?
Da, în câteva secunde.
Te-ai mai întâlnit cu soțul tău sau nu, la momentul respectiv nu?
Nu, nu. Ne-am regăsit după un timp.
Povestește-ne puțin ce s-a întâmplat în momentul în care ai ieșit din zona de baie. Care a fost atmosfera? Ce ai văzut acolo? Care a fost primele gânduri pe care le-ai trăit? Instinctul pe care l-ai avut la momentul respectiv?
Tot ce pot să spun este că nu a fost timp de reacție, decât cumva ceva mă împingea să ies afară. Gândurile mele au fost cumva, Doamne, eu nu pot să rămân aici, trebuie să ies de aici, din primele secunde. Asta a fost. Deși veneam din acea toaletă unde mai erau încă 3 persoane. Și apoi am pornit către ieșire în câteva secunde și deja focul se extinsese. Oamenii nu cred că se așteptau să se întâmple ce s-a întâmplat. Nu a fost timp de reacție. Da? Deci fiecare...
Îmi aduc aminte din discuțiile pe care le aveam cu tine că povesteai faptul că înainte de evenimentul respectiv, tu lucrând într-o corporație destul de mare, la momentul respectiv făceați ceva exerciții. Da. Povestește-ne puțin.
Exact. În anul acela am lucrat în Sky Tower la o firmă și făceam exerciții de incendiu și cumva da, au contat acele exerciții pentru că am știut ce să fac în momentul acela și am ieșit, știam că nu mai contează absolut nimic decât viața mea. Da.
Deci la momentul respectiv nu te mai puteai gândi la absolut nimic, ci
nu,
trebuia să ieși
da,
afară.
Da, știam exact că trebuie. Viața este singura care contează.
Alături de tine erau cunoscuți sau la momentul respectiv erai singură printre cei pe care nu-i cunoșteai?
Da, am fost singură și la un moment dat prietena mea a venit lângă mine, în spatele meu și am reușit cumva să ieșim printre primii, ok, de acolo.
A, deci practic tu ai fost printre primii care au reușit să iasă din...
Da, dintr-un loc opus cumva, da.
Spune-mi, în ceea ce privește încăperea respectivă, că am înțeles că au fost foarte multe discuții la vremea respectivă, cum erau așezate ușile și așa mai departe, care era, așa, estimativ, câți oameni erau în interior? Că erau foarte mulți tineri, din câte știu, dar vorbim acum de sute de răniți, 130 de răniți. No. Cum te-ai reușit totuși să ieși printre primii afară? Dacă tu oricum erai în partea opusă față de cum era poziționată ușa, să zicem așa.
Pur și simplu am căpătat niște puteri nebănuite, nemai întâlnite și am ieșit. Deși flăcările erau cumva deasupra capului, deci nu a fost absolut deloc timp să reacționez decât să ieși. Atât.
Și erai împreună cu prietena ta.
Da.
Când ai ieșit afară, ți-ai dat seama că nu este și soțul tău afară, probabil?
Da, acela a fost un moment în care am avut un șoc emoțional.
Și Dezvoltă puțin.
Mi-a fost foarte greu, pentru că în mintea mea era cumva că el s-a dus către toaletă și...
După tine?
Da, asta gândeam atunci. După care mi-am dat seama că aveam o gentuță pe... Da. Și prietena mea mi-a spus, hai sună-l. Și am tot sunat și el cumva, cred că a simțit dinăuntru. Nu l-am găsit inițial afară, încă aveam speranțe.
Ce te gândeai în momentul respectiv? Când vedeai cam
la
ce
o minune
se întâmplă?
La o minune să iasă de acolo.
Adică nici măcar o secundă nu ți-a trecut prin minte faptul că ar putea să nu mai vină afară.
Nu mi-a trecut asta prin minte.
Foarte bine.
În momentul când am simțit că după 20 de minute și văzând tot ce s-a întâmplat, atunci am căzut în genunchi și am crezut că nu, n-am putut să sun nici pe nimeni să anunț și atunci a apărut. Da. A fost o minune ca aici.
Asta cu adevărat a fost o minune.
Da.
Spuneai că la începutul serii, mă rog, fiind o seară frumoasă ca oricare alta, nu bănuiați nici măcar o secundă ce urma să se întâmple, că ar avea să fie un pericol toată încăperea respectivă. Din discuțiile cu tine am reținut faptul că aveați foarte mulți prieteni în interior. Chiar soțul tău avea un prieten foarte, foarte bun, din câte am reținut.
Vlațelea, cânta în trupă la chitară.
Și era un prieten din copilărie.
Da. Și vecin de bloc și, da. Și urma să ne întoarcem înapoi în acea seară împreună cu ei, cu el și cu soția lui.
Vlad nu a supraviețuit.
Nu, din păcate.
Au venit repede pompierii. Ai mai avut timp să te gândești la lucrurile acestea la momentul respectiv? Pentru că îmi dau seama că tendința este să, în momentul în care tu te vezi afară, nu știu, mă gândesc și eu, tendința este să te întorci să-i ajuți și pe ceilalți.
Așa este. Dar cumva fata cu care eram nu m-a lăsat să... Da. Se întâmplă niște lucruri atunci, pe moment nu realizezi. Nu cred că este nimeni pregătit. Nici măcar pompierii nu cred că erau pregătiți emoțional pentru ce s-a întâmplat acolo.
Știu că sunt emoții pe care le retrăiești la momentul acesta, este normal. Nu vrem ca prin discuția aceasta să aducem în imaginea ta partea negativă, ci vrem să arătăm oamenilor că ești o luptătoare și că ai reușit să faci față unei situații și, așa cum spuneai tu, numai Dumnezeu a putut să facă o minune, astfel încât și tu și soțul tău, Radu, să fiți astăzi în viață și să încercați să vă continuați existența așa de frumos, încercând să-i ajutați pe alții să înțeleagă ce înseamnă să te bucuri cu adevărat de viață. Sunt lucruri pe care numai unul care trece prin ce ați trecut voi poate să înțeleagă importanța vieții și mai precis știe să aprecieze viața. Pentru că de multe ori trebuie să recunoaștem, nu știu dacă tu ai avut tendința aceasta până la momentul respectiv, mie mi se întâmplă de foarte multe ori când trec printr-o situație care nu este atât de tragică, care să-mi pună viața în pericol și totuși am impresia că este sfârșitul lumii și să consider că, băi, nu mai am resurse să merg mai departe. Iar tu vii și spui acum lucrul la care mă gândeam era viața, să-mi salvez viața, restul nu mai conta absolut nimic. Adică doar în momentele respective ne dăm seama cât de prețios este darul pe care Dumnezeu ni l-a dat și anume viața. Este un lucru extraordinar să te poți uita acum în urmă și să spui, Doamne, nu știu de unde am avut resursele respective, dar mulțumesc că mi le-ai dat astfel încât să pot să fac față și să pot să ies din tot ce s-a întâmplat acolo. Sunt atât de multe discuții cu privire la tot ce s-a întâmplat în seara respectivă. Au fost, din câte mi-amintesc, autorități care au ieșit în față, care au spus despre anumite probleme din punct de vedere legal al clădirii respective. Au spus de felul în care au fost făcute intervențiile, că poate dacă totuși, dacă, știi cu dacă pui Parisul în sticlă, dar niciodată nu știi exact ce se întâmplă la fața locului. Și probabil că ați mai retrăit momente de genul ăsta. Spune-mi, Georgiana, s-a mai întâmplat să treci prin zona respectivă după incidentul acela?
Da, anual mergem în octombrie și aprindem o lumânare acolo. Da, mergem.
Vă întâlniți cu alți supraviețuitori acolo, am înțeles că nu ați mai ținut legătura și cumva fiecare își
așa este.
Vindecă durerea da. În fel își personal.
Trăiește. Da, fiecare își trăiește, cum știe el, durerea și doliu.
Adevărul e că sunt lucruri pe care din exterior nu le putem poate percepe așa cum le percepeți voi. Atât de intens. Eu țin minte că o singură dată am trecut pe acolo și cred că era la scurt timp după evenimentul respectiv și nu pot să nu-mi aduc aminte de fiorul respectiv pe care l-am simțit doar văzând imaginile din exterior. Cu atât mai mult când vine vorba să trăiești tu momentele respective. Spune-mi, povesteai de faptul că te-ai uitat peste filmări, te-ai văzut în filmările respective, ai văzut cum ai reacționat. Care au fost gândurile care te-au încercat în momentul în care ai început să revezi filmările?
Nu știam că acele secunde au făcut, de fapt, diferența între viață și moarte și în timp, sigur, nu a fost plăcut când ne-am văzut. Acum nu știu dacă mai sunt publice, nici nu am mai căutat. În timp am simțit o recunoștință, de fapt, că acele secunde totuși au contat și m-au scos de acolo cumva.
Da, stau și mă gândesc la cât de bine au venit cursurile alea pentru incendiu la care ai participat.
Absolut.
Unde erai mereu învățată, lași tot și
da.
Ieși.
Din păcate am auzit și cazuri, au încercat să-și salveze bunurile proprii și au decedat. Deci în momentele acelea...
Adică s-au întors după vreo geantă
da,
sau
da,
ceva?
Sigur. Deci fac diferența, asta este ideea.
Iar cei care erau, au fost situații, că bănuiesc că știa asta, au fost situații când, la fel ca și voi, erau în cuplu și n-a reușit să supraviețească
da.
Decât unul?
Așa este, pentru că ai tendința să-l salvezi pe celălalt. Se întâmplă lucrul ăsta în noi atunci. Nici nu știi de unde, nici nu știi, îți vine treaba asta.
Te și consideri un luptător? O luptătoare?
Așa, da.
Uitându-te în urmă la tot ce a fost, ce înseamnă pentru tine să fii un luptător?
Este o întrebare foarte profundă. A fi luptător pentru mine înseamnă să ai curajul să-ți trăiești viața, să o prețuiești, să-ți prețuiești familia, să-ți prețuiești timpul tău, să-ți prețuiești sănătatea, să prețuiești darurile acestea simple, lucrurile mărunte de zi cu zi. Da? Deci înseamnă toate aceste lucruri plus curajul de a merge în viață cu capul sus.
Dacă ar fi să te uiți în spate la evenimentul respectiv, cum ți-a schimbat el perspectiva asupra vieții?
A schimbat-o total.
Radical.
Radical, da.
În ce sens?
Sunt alt om. M-am născut a doua oară. Cam despre asta este vorba. Și am văzut lucrurile diferit.
Cu privire la, la ce anume? La viață?
La viață. La tot ceea ce mi se întâmplase până atunci. La toate neîmplinirile mele, pe care eu le consideram neîmpliniri. Sau, exact cum spuneai și tu mai devreme. Sigur, viața a luat cu totul și cu totul altă întorsătură. În bine.
Știu că după momente de genul ăsta, fiecare dintre noi avem nevoie de momente să ne regăsim. Cumva să ne regăsim echilibrul emoțional, spiritual. Nu vorbesc de evenimente ca cel prin care ați trecut. Orice eveniment care ne încearcă la un moment dat ne pune așa în stand-by și ne face să medităm, să ne gândim un pic la, la cum a fost, la ce s-a întâmplat, care este rolul meu pe acest pământ. Cum ați reușit voi, dacă ar fi să vorbești și despre tine și despre soțul tău, să, nu știu, evident că nu putem să spunem că nu ați uitat și probabil că nu se va întâmpla asta niciodată, nu veți uita momentul respectiv, dar cum ați reușit să treceți peste cumva și să vă găsiți echilibrul emoțional?
Sigur că acest echilibru nu s-a obținut imediat. Nu a fost totul liniar. A fost destul de complicat. Soțul meu a avut și niște răni. Și i-a luat ceva timp până să se vindece fizic. Apoi și partea emoțională, care și ea a durat niște ani, până fiecare dintre noi am decis să ne căutăm vindecarea și să apelăm la specialiști ca să putem traversa acest moment. Și da, a contat foarte mult. Cam așa.
Cum au fost prietenii voștri, familia, în toată această perioadă de trecere pentru voi?
Au fost alături de noi și ne-au susținut și ne-au înțeles. A contat foarte mult. Să avem oameni aproape. Da.
Un lucru care mi-a atras atenția și Îmi dau seama că ți este foarte greu să vorbești acum despre toate aceste lucruri, că te simt și, așa cum spuneam, nu vreau să deschidem rănie cumva sau lucruri de genul acesta, dar povestea ta de viață ne ajută să înțelegem cât de minunată este viața și cât de minunat este Dumnezeu, cum se îngrijește de fiecare în parte. Și știu că ți este greu să vorbești despre lucrurile acestea, dar vreau să te gândești la oamenii care ne urmăresc, oamenii care ne ascultă și poate că se agață de ceea ce spui la momentul acesta, pentru că, așa cum spuneam, noi trecem poate prin lucruri care sunt nesemnificativ de parte, să spunem așa, față de tragedia prin care voi ați trecut și avem impresia că e sfârșitul lumii. Iar acum mă uit la tine și ești cu zâmbetul pe buze și spui, este greu să vorbești despre lucrurile acestea, dar este evident că se vede bucuria de a trăi, bucuria vieții și mulțumirea că Dumnezeu a fost acolo alături de voi în toate aceste momente. Mi-aduc aminte că din discuțiile noastre am descoperit un lucru care merită să-l spunem prietenilor noștri. Spuneai tu că cel mai bun prieten al soțului tău a decedat la momentul respectiv, lăsând în urmă o soție și un copil. Și cumva voi ați fost alături de acel micuț și cumva a fost așa ca o alinare pentru tot momentul respectiv și pentru soție și pentru voi, ca să treceți împreună peste eveniment. Povestește-ne puțin.
Așa este. Am rămas prieteni pe viață și da, în momentele acelea a contat pentru noi. Am putut fi de ajutor. Chiar și cu o vizită, chiar și cu...
Câți ani avea copilul?
2 anișori.
2 ani.
Da.
Nu știa el că nu mai are tată. Mm. Da, lucruri tragice care schimbă total viețile, dar hai să ne uităm la partea frumoasă a lucrurilor. Dumnezeu a avut un plan cu voi, v-a salvat, iar lucrul ăsta spune multe. Ești puternică și îmi dau seama că nici după 10 ani nu putem să spunem am trecut peste eveniment, sunt complet vindecat, pentru că nu putem fi vindecați complet și fiecare ne trăim, să spunem așa, durerea, așa cum spuneai tu, în felul nostru. Fiecare are propriile reguli după care merge, ceasul biologic funcționează într-un anume fel. Care au fost cele mai grele momente din acea perioadă care... Și ce te-a ajutat să nu cedezi, dacă stai să te uiți în urmă?
Au fost foarte multe momente grele. N-aș putea să spun. Emoțional a fost foarte greu. Plus că se vorbea destul de mult atunci, în perioada aia. Ne-a fost destul de dificil și mie și soțului meu.
Practic, ajunsese să ascultați mereu știri despre așa ceva, ceea ce nu vă făcea bine, să înțeleg.
Da, da.
Povestește-ne puțin despre faza aceea cu procesul, unde iar ați retrăit niște momente.
Așa este, nu l-am văzut necesar neapărat și nu știu, nu mi s-a părut că cineva ar fi neapărat vinovat din toți acei oameni care erau acolo la tribunal. A fost foarte greu momentul.
Interesant că aflăm lucrurile acestea de la unul dintre supraviețuitori, care spune la momentul acesta eu nu consider că a fost cineva vinovat, răspunzător.
Poate da, poate nu. Au fost momente grele, dar foarte grele chiar. Și să răspundă cine? Un vinovat, care este acela?
Da, așa se întâmplă mereu în situații de genul. Aș vrea să mergem un pic mai departe, pentru că n-aș vrea să ne oprim aici. A fost o experiență traumatizantă, nu vreau să răscolim prea mult aici, dar este un pas pentru a merge mai departe și a înțelege cum privești viața la momentul acesta. Că după experiența pe care ai avut-o la colectiv, mulți oameni spun că își schimbă complet modul de a vedea viața. Ceea ce am descoperit că și la tine s-a întâmplat lucrul acesta. Ce lecție ai învățat tu despre fragilitate și în același timp despre forța interioară pe care o avem fiecare dintre noi, pe care Dumnezeu ne-a pus-o și noi nu știm despre ea?
Așa este, toți o avem. Și se manifestă uneori și în aceste moduri. Dar e important să nu disperăm, să nu... și să căutăm să ieșim de acolo, cumva. Să ieșim la suprafață, că nu e tot pierdut.
Care ar fi gândurile care ar putea să, nu știu, să ajute pe cineva care trece printr-o situație dificilă și să-i spui, uite, gândește-te la lucrul acesta și vei găsi resurse în interior ca să poți să mergi mai departe? Ar fi așa un gând, nu știu, ceva care te-a motivat pe tine și care crezi că ar putea să fie de ajutor și pentru cei care ne urmăresc?
Să aibă credință. Să aibă credință că se poate, să aibă credință că se poate merge mai departe, să aibă credință în Dumnezeu. El este întotdeauna acolo. Și să meargă înainte, cu foarte mult curaj și încredere.
Când ai simțit că ai depășit oarecum acea perioadă grea, viața ți-a adus o altă provocare.
Așa este.
Din câte mi-aduc aminte, și probabil că diagnosticul cu diabet de tip 2 este oarecum o urmare a ceea ce s-a întâmplat la colectiv, pentru că știm foarte bine că și stresul are un factor, este un factor important în boala aceasta. Cum ai primit tu această veste?
Mi-a fost foarte greu. A fost din nou un șoc emoțional. Și da, și pe fond de stres. Și asta este o cauză. Dar, încă o dată, nu m-am oprit acolo. Și am mers mai departe și am căutat lucruri care să mă scoată din treaba asta. Deci din nou s-a repetat, cumva.
Este interesant cum privești viața, pentru că la momentul acesta, cel puțin asta descoper eu din discuția cu tine, că nu ai avut un moment din ăla de decădere să spui, bă, iar mi se întâmplă mie.
Nu l-am avut. Cumva nu era ceva nou. Mai trecusem. Sigur, 100% nu pot să spun. Adică a fost, momentul diagnosticului a fost destul de dureros. Dar imediat m-am scuturat și imediat am căutat.
Ce știai despre diabet la momentul respectiv, când ți-a spus?
Nimic. Absolut nimic. Nici măcar nu știam ce tip, nu cunoșteam absolut nimic despre diabet.
Și în momentul, cum ți-a transmis medicul vestea aceasta?
Într-un mod brutal. Da, și n-a fost plăcut.
Ca de exemplu?
M-a făcut să mă simt vinovată. A fost un mod...
Că nu ai un stil de viață singur. Sănătos, sau
da,
ce?
Da, exact. Am fost și singură. Întâmplarea a făcut să fiu și singură în momentul acela. Dar probabil că așa trebuia să fie. A fost foarte greu. M-am văzut plângând pe patul de spital. Asta ce mi-aduc aminte, asta a fost momentul diagnosticului.
Da, să știi că noi am avut foarte multe discuții la lecția de viață din punctul acesta de vedere despre comunicarea medic-pacient și cum ar trebui să fie atenți medicii la felul în care transmit informația. Spuneam unui prieten că între noi fie vorba atunci când arunci o grenadă, indiferent cât de mult o învelești tu în zahăr, dacă stăm să ne uităm la o veste tristă, la o chestie de genul ăsta, indiferent cât de mult ai încerca să o protejezi cumva, în momentul în care ea va cădea, tot va face daune și tot va face stricăciuni. Dar contează foarte mult tactul pe care medicul îl are în momentul respectiv. Evident că de multe ori și ei sunt într-un stadiu extrem de epuizant, poate nimerești într-o zi când medicul respectiv a avut nu știu câți pacienți și pentru el ești un alt caz clinic, fără să se gândească, păi, în față o am pe Georgiana, care a mai trecut printr-o tragedie, care s-a luptat cu viața, iar acum eu trebuie să-i dau un alt verdict. nu cred că asta să se gândească la momentul respectiv. Cât de mult contează să avem oameni aproape, oameni care ne susțin în situații de genul acesta, pentru că altfel ne-am pierde pe noi. Nu am fi capabili să putem să facem față.
Așa este, a contat enorm să am familia aproape în momentele acelea, să am liniște acasă, să ei se înțeleagă la rândul lor. Da, a contat susținerea familiei.
Deși dacă stăm să ne uităm în spate, am putea spune, măi, diabetul nu este o boală care să, nu știu, este o boală cu care se poate trăi.
Da.
Asta este evident. Te-ai gândit la momentul acesta, la lucrul acesta în momentele respective sau nu știai nimic despre diabet?
Nu știam absolut nimic.
Și nu ți-a povestit doctorul? Nu ți-a spus nimic?
Foarte puțin. Nu. A fost un pic greu, dar am învățat. M-am interesat.
Cum?
Am citit foarte mult despre asta. Am căutat medici buni. Am schimbat stilul de viață cam de la început. Am înțeles cumva că trebuie să fac o schimbare în stil de viață la diabet de tip 2. Și că aceasta ar fi salvarea, ca să zic așa.
Ce ai schimbat în stilul tău de viață? Mă gândesc că oricum îți schimbase-i oarecum stilul de viață încă de la primul impas pe care l-ai avut, de la colectiv.
Da, așa este, dar nu a fost suficient.
Care au fost schimbările pe care le-ai făcut imediat după colectiv?
Schimbările imediat după colectiv?
Care să te ajute oarecum să înțelegi că, păi, altfel trebuie să-mi duc viața, existența. Au fost lucruri...
Da, mi-am schimbat meseria. Asta am simțit, că nu eram fericită și, într-adevăr, am făcut ce mi-a plăcut. Am început să am un stil de viață sănătos, mai sănătos decât înainte. Să mă bucur de familie, de lucrurile mărunte. Au fost multe lucruri care s-au schimbat. Dar primul și primul lucru a fost acesta cu job-ul. Da.
Și ai mers către partea de nutriție, să înțeleg, să înveți mai multe despre stilul de viață.
Da, sigur că da, încă de pe atunci. Și am făcut schimbări, și eu și familia mea.
Și în momentul în care ai fost diagnosticată cu diabet de tip 2, povestește-ne un pic care a fost impulsul acela, că tu deja făcusei pași și n-ai schimbat stilul de viață.
Așa este. Și acum deja lucrurile deveneau serioase și trebuia să țin cont de mult mai multe, pentru că aveam și insulină la momentul acela.
Deja erai diabet pe insulină.
Da, sigur, și tratament și insulină. Și e adevărat că imediat după ce am făcut schimbările corect, cam în 3 luni de zile am încetat să mai fac și insulină.
Adică în 3 luni de zile tu ai reușit să ții în remisie sau să duci și chiar în remisie diabetul, să-l ții sub control.
Da, da.
Doar cu medicamente, fără insulină.
Nu, cu ajutorul specialiștilor.
Da.
Ținând cont de mai mulți parametri. Da? Deci ținând cont și de somn, și de mișcare, și de mai multe lucruri aici.
Dezvoltă un pic aspectul acesta, pentru că este un lucru care ne interesează pe noi toți când vorbim de stil de viață. Cu toții ne plângem că suntem obosiți, surmenați și că ducem o viață stresantă și uite, tu vii astăzi și ne spui, în ciuda tragediilor prin care eu am trecut, am învățat să am un stil de viață sănătos. Spune-ne ce ai făcut.
Da, nu este plăcut la început, așa, până să o iei pe drumul corect, chiar te scoate puțin din zona de confort. Însă, după ce ajungi la un rezultat, îți dai seama că a meritat și că, iaca, eu am dus un diabet în remisie în atât de puțin timp și am dat și niște kilograme jos, lucrurile s-au schimbat, da? Deci imediat. Și asta m-a făcut să continui și mai mult, da?
Te-a impulsionat.
Da. N-am văzut că am rezultate.
Georgiana, să știi că noi avem o problemă cu mișcarea. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Că toți spunem, da, facem mișcare, ne ducem, ne plimbăm, mai ales acum că a venit primăvara, dar toți avem problema asta și cu toții ne dăm seama la final de zi când tragem linie că nu am făcut suficienți pași. Cum reușești tu din punctul acesta de vedere?
conștientizez că este nevoie și de această parte. Da, suntem sedentari, asta este o realitate a zilelor noastre, dar în momentul în care conștientizăm, da, cât de mult bine ne face mișcarea, chiar și mersul pe jos, un simplu mers pe jos, nici nu trebuie 10.000 de pași, și 5.000, și 6.000, 7.000, e ok. Da? Doar să facem ceva în ziua respectivă. Ne ajută foarte mult. Și dacă ai diabet și dacă nu ai diabet.
Cumva asta să fie un lucru pe care trebuie să-l bifezi zilnic.
Așa ar fi indicat.
Povestește-ne puțin despre stilul de viață, despre alimentația pe care ai adoptat-o imediat după ce ai fost diagnosticată cu diabet, astfel încât să ai rezultatele de care vorbim, adică să renunți la insulină și să fii ok.
Am văzut cât de mult susține organismul, da? Și văzând toate beneficiile, mi-am spus, hai, mai departe, hai să vedem ce mai putem să facem, cum să ne îmbunătățim. Pentru că diabetul este și o boală care necesită mult lucru cu sine, deci este în regulă și ajută foarte mult stilul de viață, însă întotdeauna mai este ceva acolo. Deci întotdeauna este de lucru cu noi.
Uitam la un aspect. În urmă cu un an de zile am avut o studentă care avea diabet pe insulină și îl avea de foarte mulți ani, de undeva din adolescență. Iar fata îmi spunea, mi se pare o normalitate, trăiesc cu această normalitate pe care am învățat-o și atât. Tu vii acum și spui, stai puțin, că este un lucru pe care poți să-l stăpânești. Este ceva cu care poți să lucrezi, iar totul ține doar de mentalitatea ta și de felul în care te raportezi la această boală.
Așa este, la diabetul de tip 2, așa stau lucrurile. La diabetul de tip 1 este nevoie de insulină, într-adevăr. Dar da, la diabetul de tip 2 este posibil să-l duci în remisie și chiar și cu câteva kilograme date jos și cu un pic de mișcare și se schimbă lucrurile foarte repede.
Ai început
repede.
Să mănânci mai sănătos?
Da, sigur că da.
La ore fixe sau cum?
Da, da, avem un program, deci ținem cont de program, ținem cont de, sigur.
Spune-mi, au fost prieteni de-ai tăi care au aflat faptul că ai fost diagnosticată cu diabet de tip 2 și ulterior să constate, băi, Georgiana, uite, a reușit să țină sub control aspectul acesta? Ai avut discuții cu ei pe tema aceasta?
Da, sigur, și m-au văzut cât de schimbate sunt toți. Pentru toți a fost așa un șoc, să zicem. Că da, au văzut schimbarea și mi-au spus. Deci s-a văzut în exterior.
Știi că sunt atât de multe fete care poate trec printr-o situație similară sau poate nu chiar atât de similară, dar sunt în diverse situații și așa cum spuneam, parcă nu își găsesc resursele să meargă mai departe, să lupte pentru ele. Ce le transmis tu? Cum le-ai încuraja pe fetele care poate se uită acum la noi și își dau seama că, păi, au fost două încercări puternice prin care tu ai trecut. Faza cu colectivul, faza cu diagnosticul cu diabet. Cum ai reușit?
Tot ce pot să spun este că merită și să aibă încredere în ele și că se poate. Doar să caute exact ce au ele nevoie, ce li se potrivește, un specialist care se potrivește, cineva cu care rezonează sau există salvare. Să aibă credință.
În momentele în care vorbim despre tragedia de la colectiv, despre, nu știu, momentul în care ai fost diagnosticată, cum ai privit tu relația cu Dumnezeu la momentul respectiv? Ce însemna Dumnezeu pentru tine până la colectiv? Ce a însemnat Dumnezeu pentru tine după?
Am simțit protecție. Și în momentele acelea și în special după, la cum s-au desfășurat lucrurile. Ceea ce înainte poate nu eram atât de atentă.
Nu conștientizai atât de mult.
Chiar deloc.
Îmi aduc aminte de una din discuțiile pe care le-am avut cu soțul tău și îmi spunea că la un moment dat în iureșul acela care se întâmpla în seara respectivă, când a fost tragedia colectivă, a fost prins de mână de o fată pe care n-a mai văzut-o sau nu știa cum, dar cumva așa a reușit să iasă afară. Și stăteam și mă gândeam după discuția respectivă, oare nu cumva Dumnezeu a trimis un înger la momentul respectiv care să-l ajute să meargă afară, să te găsească?
Este posibil. El a avut aceste trăiri și am explicat că nu avea cum să fie nicio fată care să ia de mână, că era numai fum acolo unde a fost el prins și că oricum a fost o minune. Dar el și în ziua de astăzi vorbește despre...
Despre fata respectivă. Da. Păi, dovadă că și eu știam de ea. Poate că a fost un înger pe care Dumnezeu l-a trimis la momentul respectiv și a spus, hai afară că Georgiana te așteaptă. Sunt lucruri pe care nu avem cum să nu le simțim până în adâncul sufletului și să nu ne dăm seama de cât de important este să păstrezi o relație vie cu Dumnezeu, pentru că abia în momentele respective conștientizezi puterea Lui de a ne ajuta să trecem peste și să ne regăsim.
Așa este.
În momentele respective. Stăteam de vorbă cu un prieten care îmi spunea, zice, pentru mine Dumnezeu a fost mereu ca un fel de SOS, ca un fel de 112. Ori de câte ori aveam nevoie de ceva, știam că trebuie să mă întorc către divinitate și cumva avea să se întâmple lucruri bune în viața mea și avea cumva să simt că este acolo, prezent. Și zic, ok, și în momentele când erai bine? Și zice, băi, în momentele când eram bine, mi se părea că nu trebuie neapărat să apelez la el sau să-l deranjez cu diversele situații prin care treceam. Până într-o zi când mi-a spus, zice, am conștientizat că prezența lui în viața mea contează în fiecare zi și felul în care eu mă uit la el și mă raportez la tot ceea ce face pentru mine și în viața mea mă ajută să merg mai departe și cumva să-mi găsesc resursele să pot să fiu un om echilibrat și să pot să merg mai departe în tot ceea ce înseamnă problemele vieții, societății prin care trăim și toate aceste aspecte. Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție din această emisiune, dar aș vrea să mai continuăm discuția pentru că este interesant faptul că ai reușit cumva să treci peste un moment tragic, și anume colectivul, felul în care ai trecut și că ești acum o luptătoare, asta este evident, se vede, după care a fost un alt moment crucial pentru tine, faza cu diagnosticul cu diabet tip 2 și faptul că ai ajuns astăzi să vorbești despre un lucru pe care puțin reușești să-l facă, să ții în remisie un diabet și cumva de la insulină să ajungi să nu mai folosești insulină și stilul de viață sănătos să te ajute să ții totul sub control, este cu adevărat o lecție de viață pe care vrem să o învățăm și vreau să mai dezvoltăm aspectul acesta, pentru că, de ce nu, poate sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri care ne urmăresc și poate că trec prin situații de genul acesta, poate că au fost diagnosticați la un moment dat cu un diabet de tip 2 și nu s-au gândit nici măcar o secundă faptul că pot, prin stilul de viață, să ducă în remisie această boală și cumva să o țină sub control. Așadar, te voi invita alături de mine și data viitoare pentru că vreau să continuăm discuția despre aceste lucruri. Sper totul să treacă din emoții și din starea aceasta și, bineînțeles, să încercăm să nu ne mai amintim de momentul tragediei, pentru că îmi dau seama că este un lucru care poate să aducă și să te facă să retrăiești anumite momente. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Așa cum spuneam, te aștept și data viitoare pentru că vreau să continuăm discuția despre lucrurile acestea și să învățăm împreună să fim luptători în această viață.
Și eu îți mulțumesc tare mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!